Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Алауыздықты қоздырғаны үшін сотталып, терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар тұлғалар тізіміне енгізілген белсенділерге банктер қызмет көрсетуден бас тартып жатыр. Кей белсенділер мұндай шектеу жайлы ешкім ескерткен жоқ дейді. Астанада тұратын азаматтық белсенді Болатбек Біләлевтің айтуынша, жуырда банк карточкасын жасату үшін Халық банкінде талай сағат кезек күткен соң оған менеджер сізге карточка жасай алмаймыз, өйткені сіз террористсіз деген. Кейінірек банктен оған 2016 жылдың 3 маусымында жарияланған терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізіміне ол жайлы деректер енгізілгенін хабарлаған. Әлгі тізім Қаржы мониторингі комитетінің сайтында ашық жарияланған. Биыл жыл басында алауыздықты қоздыру айыбымен сотқа тартылған Болатбек Біләлевтің бас бостандығы 3 жылға шектелген болатын. Ол жалақы алу үшін банк карточкасын жасатып, жұмысқа орналасқысы келгенін айтады.
Я так думаю, что это именно связано с тем, что статья же 174 же экстремистская статья же. И вероятнее всего, тем более я в списке обнаружил Фатлена Байкенова, который тоже по этой статье привлекался, и Ермека Нарымбая, да и Татьяну Валусову обнаружил в этом списке.
Белсенді, менің үкімімде мұндай шектеулер мен терроризмді қаржыландыруға қатысы бар қауіпті адам деп көрсетілмегендіктен құқығым бұзылды деп санайды. Болатбек Біләлев Астанада үйлері сүрілген үшін төленетін өтемақыға наразы және баспанадан қиындық көрген өзге де тұрғындардың мүддесін сотта қорғаумен танылған. Ол гиптил отынын пайдаланатын ресейлік зымырандарды Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшыруға қарсы шығып жүрген антигиптил тобының да белсендісі болған. Қазір ол көбінесе үйден шықпай, оның айтуынша түнде үйіне полицейлер жиі келіп тексеріп тұрады. Ол айына 2 рет полицияға өздігінен барып, белгіленіп тұруы бостандығы шектелген мерзімдегі мінез-құлқы жайлы актіге қол қойып тұруы тиіс. Ал алматылық тағы бір белсенді Ермек Нарымбаев бір ай бұрын Еуразия банкіндегі есеп шотына аударылған ақшаны ала алмағанын айтады. Ол банк қызметкерлері менің атыма аударылған ақшаны таба алмады, ақшамның қайда жоғалып кеткенін ұқпадым дейді.
Банковские услуги, банковские переводы, кредиты, счета, открытие валютных счетов, открытие любых счетов, карточка и так далее. По причине того, что я нахожусь в списке, подпадающей под программу предупреждения финансирования терроризма.
Дит Ермек Нарымбаев, кейінірек банк Нарымбаевқа қызмет көрсетуден бас тартқан, оны мен істікерлік қатынас орнатудан бас тартқан банктың ескерту қағазының көшірмесін белсенді Facebook желісіндегі парақшасында жариялаған.
Почему это сделано без суда? Непонятно. То есть я даже не имею на руках акт, на основании чего меня включили в этот список.
Дейді Ермек Нарымбаев. Биыл наурызда Алматы қалалық сотының апелляциялық сот алқасы «Ветер с улицы» кітабының интернеттен көшірілген деп мәлімделген, әрі қазақ халқының арнамысын қорлайтын үзіндісін жариялау арқылы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық және діни алауыздық қоздырды деген қылмыстық айыппен Ермек Нарымбаевтың бостандығын 3 жылға шектеп, 5 жылға қоғамдық қызметпен айналысуына тыйым салған. Нарымбаевтың тергеу абақтысында өткізген уақытын ескеріп, оның жаза мерзімін 2 жыл 5 айға дейін қысқартқан. Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңның 12-ші бабына сәйкес түзілген. Қаржы министрлігіне қарасты Қаржы мониторингі комитеті сайтында аты жөні көрсетілген азаматтар тізімі үнемі жаңартылып тұрады. Әлгі тізімге біреулерді қосып немесе алып тастайды. Сот экстремистік және террористік сипаттағы қылмыс жасады деп таныған адамдарға қатысты заңды күшіне енген сот үкімі азаматтарды әлгі тізімге енгізуге негіз болып саналады. Заңда егер әлгі тізімге іліккен адам күн көрісіз қалса және бала шағасын асырай алмаса, ақшасы немесе өзге мүлкіне қатысты операциялар жүргізу үшін қаржы мониторингі субъектісіне жүгіне алады деп жазылған. Мысалы, терроризм мен экстремизм айыбымен сотталған адам бір айда тиісті қаржы жылына белгіленген күнкөріс шегінен аспайтын әрі отбасының әр мүшесіне шаққандағы мөлшерде жалақы алуына болады. Бұған қоса сотталған адам зейнетақы мен жәрдемақы алып, бюджетке салық сияқты міндетті төлемдер мен өсімақы айыппұлдар төлей алады. Заңда терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізіміне енгізілген жеке тұлғаға тіршілік етуге қажет қаражат төлеу тәртібін уәкілетті орган белгілейді деп жазылған. Азаттыққа қаржы мониторингі комитетінен толығырақ комментарий алудың сәті түспеді. Мекеменің қабылдау бөлмесі қызметкерлері бізде баспасөз қызметі жоқ, ал мына жағдайға қатысты толық комментарийді кім бере алатынын білмейміз деп мәлімдеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.